Salam sejahtera dan selamat malam, anda bersama saya Senyambar dan ini Awani Bonio dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Tiga RUU kawal selia bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu dilulus. Sarawak Johor kongsi pengalaman bangunkan negeri. Juga projek padi Smart SBB diperluas ke Sabah dan Sarawak. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah pada hari ini meluluskan tiga rang undang-undang RUU berkaitan pengambil alihan kuasa kawal selia, bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu daripada Kerajaan Persekutuan oleh Kerajaan Negeri Sabah. RUU yang disokong sebelah suara Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah itu melibatkan Suruhanjaya Tenaga Sabah Kurungan Pindaan 2024, Bekalan Elektrik 2024 dan Tenaga Boleh Baharu Sabah 2024.
Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor berkata pengambil alihan kuasa kawal selia itu akan memudahkan pelan mantap bagi bekalan tenaga stabil di negeri itu.
Dengan adanya rang undang-undang Suruhanjaya Tenaga Sabah Pindaan 2024 ini, ia akan memberi kuasa kepada IKOS untuk mengawal selia industri bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu di negeri Sabah agar segala aktiviti-aktiviti berkaitan bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu dapat dijalankan secara berterusan tanpa sebarang gangguan.
Beliau berkata demikian ketika membentangkan RUU tersebut pada persidangan khas Dun Sabah pada Rabu. Tambah Haji G, Kerajaan Negeri melalui Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS akan memastikan proses pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan elektrik dilaksanakan berkesan dan teratur tanpa sebarang gangguan.
Terdahulu, Haji G menjelaskan Kerajaan Negeri Sabah dalam perancangan untuk mengambil alih Sabah Electric City Sdn Bhd SESB dalam jangka masa 7 tahun dari sekarang. Sehubungan itu, Kerajaan Sabah akan mencari satu formula untuk memastikan perancangan itu dapat direalisasikan secepat mungkin.
Kita akan ambil alih SESB ini dalam jangka 7 tahun dari sekarang. Di mana apabila Kerajaan Negeri tidak lagi menanggung sama ada subsidi ataupun bayaran-bayaran yang perlu kita buat. Kerana sekarang ini pemilikan SESB ini di peringkat Kerajaan Negeri hanya 17%. Manakala TNB memiliki SESB 83%. Kalau kita ambil sekarang ini, tentu sekali kita akan bayar. Dan inilah kita cari satu formula. Ada yang cadangan seperti Adun Sinalang cadangkan tadi. Mungkin boleh kita bawa apabila kita berunding dengan pihak TNB dan sebagainya.
Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Tenaga Sabah Pindaan 2024 dalam mesyuarat khas penggal keempat Dun Sabah pada Rabu. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sinalang, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mencadangkan agar Kerajaan Negeri mengadakan rundingan secara baik dengan Kerajaan Pusat bagi memastikan hutang sedia ada dibayar oleh Tenaga Nasional Berhad TNB sebelum diambil alih.
Saya cadangkan kepada Kerajaan supaya runding dengan baik dengan Kerajaan Pusat, khususnya TNB, to absorb the debts yang ada sebelum kita ambil alih. Pastikan utang itu dibayar oleh TNB. Dua perkara yang penting, bukan hanya utangnya lebih daripada 2 bilion. Bahkan juga subsidi, bekalan elektrik. Kita terpaksa menampung setiap tahun 2 bilion lebih. Saya beritahu dengan UBH, we cannot shoulder this. Because 2 bilion lebih setiap tahun kita kena bayar.
Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS akan giat melaksanakan agenda Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040 SE-REM 2040 selepas pemindahan kuasa kawal selia pembekalan elektrik daripada Suruhanjaya Tenaga kepada badan itu dilaksana secara rasmi pada Rabu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Dato' Abdul Nasir Abdul Wahid, antara 16 strategi yang dilaksanakan oleh IKOS melalui SE-REM 2040 termasuk meningkatkan kelestarian Sabah Electric City SESB dalam segenap aspek termasuk kewangan.
Inisiatif pertama adalah sustainability of SESB. Maksudnya pelan transformasi SESB yang mana adalah amat penting. dan merupakan salah satu tunjang ataupun faktor utama ke atas penambahbaikan yang diperlukan dalam bekalan elektrik di negeri Sabah ini. Jadi maksudnya penambahbaikan itu bukan saja dari aspek teknikal, tapi dari aspek kewangan dan lain-lain juga lah yang berkenaan.
Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga Dato' Abdul Razib Dawud turut memberi jaminan kerjasama berterusan daripada badan itu bagi membantu EKOS mencapai sasarannya dan meningkatkan keterjaminan bekalan elektrik di negeri berkenaan.
Dari segi penjukuasa kita tak ada. Tapi dari segi kerjasama, macam sebutkan tadi, labuan ini tidak akan terputus dengan Sabah. Ada submarine cable dan so on. Dan kita, utiliti yang sama, kebetulan. Utiliti pun SSB, kita akan bekerjasama dari segi operasi. Saya penting dari segi operasi. Lah. Kita tidak mahu ada hiccup ataupun terputus dari segi bekalan elektrik. Dan juga kita juga make sure dari segi pendaftaran, licensing, dokumen lah. Dari segi legal dokumen tu penting untuk industri yang dilesenkan oleh EKOS.
Ini pula berita mengenai sidang Dewan Rakyat. Dewan Rakyat bersidang selama 69 hari pada tahun ini dengan sidang pertama selama 19 hari bermula pada 26 Februari hingga 27 Mac. Semakan di portal rasmi Parlimen Malaysia menunjukkan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 bermula 26 Februari dengan titah diraja sempena istiadat pembukaan penggal Parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong. Perbahasan menjunjung kasih titah diraja akan menyusul keesokannya manakala mulai 11 hingga 14 Mac penggulungan oleh menteri-menteri berkaitan. Bermula 18 hingga 27 Mac adalah pembentangan rang undang-undang kerajaan. Ketika ini Dewan Rakyat bersidang serentak dengan Dewan Negara. Mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 akan berlangsung dari 24 Jun hingga 18 Julai iaitu selama 15 hari diikuti mesyuarat ketiga pada 7 Oktober hingga 5 Disember selama 35 hari. Pelanjawan 2025 dijadualkan dibentangkan pada 11 Oktober pada jam 4 petang. Sarawak sedia belajar daripada Johor yang telah mencapai pembangunan yang sangat baik. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, itu antara langkah yang akan dilakukan kerajaan negeri dalam mencari teknologi dan sistem baru dalam membangunkan infrastruktur di negeri itu. Jelas Ugah, Johor telah mencapai hampir 100% kemajuan dalam pembangunan infrastrukturnya dan Sarawak sentiasa boleh belajar daripada pengalaman masing-masing. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan delegasi Johor yang diketuai Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Insinyur Tan Sri Muhammad Fazli Muhammad Saleh di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Rabu. Delegasi itu berada di Sarawak bagi mempelajari secara khusus keupayaan Sarawak dalam membangunkan lebuh raya Pen Bonio yang telah 98% telah siap setakat Disember tahun lepas. Mengenai pelaksanaan lebuh raya Pen Bonio, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata pembinaannya seperti kebanyakan projek besar lain yang telah terjejas oleh pandemik COVID-19. Namun ujarnya kerjasama daripada pihak kontraktor selain sumber kewangan yang sangat kukuh membolehkan projek mega itu dilaksanakan dengan baik. Lebih 230,000 pengguna selesai mendaftar dengan pangkalan data utama padu setakat jam 10 pagi. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, daripada jumlah itu, 71% selesai dengan proses eKYC, kenali pelanggan anda menerusi platform digital iaitu memuat naik suar foto dan kad pengenalan untuk pendaftaran sistem pangkalan data utama padu.
Setakat pukul 10 pagi tadi, lebih 230,000 orang telah berjaya mendaftar dalam sistem padu, manakala 71% daripada mereka yang telah mendaftar ini telah selesai sistem ataupun selesai proses Electronic Know Your Customer ataupun eKYC.
Fahmi turut menjelaskan isu kerentanan pendaftaran sistem padu yang didakwa boleh dilakukan tanpa proses eKYC.
Satu kerentanan ataupun vulnerability yang kononnya membolehkan seseorang itu mendaftar tanpa melalui proses eKYC. Jadi telah disahkan bahawa sistem ini hanya boleh digunakan setelah seseorang yang mendaftar itu melengkapkan proses eKYC. Tanpa maklumat ataupun tanpa pengesahan EKYC, maka maklumat yang diisi tidak akan diintegrasikan dalam padu. Dan hanya maklumat yang dikemukakan dari pengguna yang telah berjaya EKYC dikira sebagai sah.
Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri Pertama bagi 2024.
Dalam pada itu, pelaksanaan sistem pangkalan data utama padu yang dilancarkan semalam diharap dapat membantu sekerajaan membasmi kemiskinan tegar di negara ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam catatan terbaru di laman Facebooknya.
Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata sistem padu yang dilancarkan bertujuan menghentikan ketirisan dan kebocoran sekaligus memastikan hanya yang berhak dapat menikmati subsidi serta manfaat lain menerusi penyasaran subsidi berkesan. Selama ini, kerajaan membelanjakan sekitar RM22 bilion untuk membantu rakyat miskin dan mereka yang memerlukan khususnya di desa dan pedalaman. Namun, semua kajian menunjukkan tidak semua peruntukan itu sampai kepada golongan sasar kerana wujud pelbagai ketirisan. Bahkan subsidi yang kini berjumlah hampir RM80 bilion yang sepatutnya hanya dinikmati orang susah turut dinikmati 3.5 juta warga asing dan golongan maha kaya. Sistem padu adalah pangkalan data sosioekonomi yang menggabungkan maklumat pelbagai jabatan dan agensi kerajaan bertujuan mengelakkan keciciran dalam pengagihan bantuan serta subsidi kerajaan.
Seterusnya, penanaman padi di bawah program Smart Sawah Berskala Besar iaitu Smart SBB ala Sekinchan akan diperluaskan termasuk di Sabah dan Sarawak pada tahun ini. Kerana itu dimaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Mohd Sabu menerusi satu hantaran di Facebook pada Rabu. Jelas beliau, program Smart SBB ala Sekinchan yang dilaksanakan KPKM itu memberi penumpuan kepada modal dan amalan pertanian baik sebagaimana yang dilaksanakan pesawah di Sekinchan, Selangor. Ujarnya, penanaman padi secara besar-besaran di seluruh negara akan dapat menampung keperluan beras tempatan terutama bagi negeri yang terjejas dengan perubahan iklim. Selain berusaha menambah pendapatan golongan pesawah menerusi peningkatan hasil padi, program itu juga disasarkan untuk membantu menghentikan kebergantungan negara terhadap beras import dalam tempoh 2 tahun. Program Smart SBB ala Sekinchan yang kini sedang dilaksanakan di seluruh negara melibatkan hampir 10,000 pesawah dengan keluasan lebih 26,000 hektar.
Sehingga tahun 2023, 3 kawasan utama telah dilaksanakan yang juga merupakan...
KWSP dijangka memberikan pulangan dividen lebih baik pada 2023 dengan unjuran melebihi paras yang diumumkan pada tahun sebelumnya. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ia didorong prestasi positif pasaran global baik, terutama indeks-indeks seperti S&P 500, Nasdaq dan Nikkei masing-masing menunjukkan pertumbuhan 2 angka pada tahun lalu.
Kalau kita lihat, alokasi aset bagi KWSP pula sebanyak 37.7% adalah diletakkan di dalam pasaran global yang kita sedia maklum bahawa pasaran global terutamanya pasaran equity mencatatkan suatu prestasi yang baik. Kalau kita lihat indeks-indeks utama seperti S&P 500, Nasdaq, Nikkei 225, DAX dan juga CAC Index di Eropah masing-masing mencatatkan pertumbuhan ataupun kenaikan 2 angka bagi tahun 2023. Justru seharusnya kita boleh membuat satu unjuran yang lebih baiklah untuk tahun 2023 dari segi dividennya. Cuma ialah kita tak pasti berapa kuantumnya itu, tapi saya rasa mungkin berkemungkinan besar melebihi paras yang telah diumumkan bagi tahun lalu lah.
Beliau berkongsi pandangan dalam Niaga Awani pada Rabu. Namun antara cabaran semasa yang diperhatikan adalah kemeruapan pasaran global. Ini termasuklah kemungkinan penurunan kadar faedah di Amerika Syarikat yang menandakan ekonomi akan bergerak lebih perlahan. Selain itu, cabaran keperluan dalam memastikan pengeluaran KWSP sentiasa memenuhi keperluan rakyat. Ia boleh diambil kira dari segi mengimbangi aset dan liability pihak KWSP bagi memastikan mereka mempunyai kecairan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan ahli untuk membuat pengeluaran.
Kita beralih ke laporan berkenaan jenayah. Hari kedua pembicaraan kes bunuh pemandu e-hailing Norman Bakaratu. Saksi ke-6 yang juga anak mangsa memberi keterangan di hadapan hakim Datuk Duncan Sikodol di Mahkamah Tinggi Tawau pada Rabu. Nur Azri Norman, 36 tahun, memaklumkan tidak dapat mengecam mayat mangsa di kamar mayat hospital Tawau kerana mayat sudah dalam keadaan kembung. Namun mayat mangsa berjaya dicam dasarkan kerosakan pada hujung ibu jari kaki kanan. Saksi turut maklumkan bapanya hanya mempunyai satu buah pinggang dan kali itu disahkan selepas proses bedah siasat selesai. Pada 7 Julai lalu, bekas Ketua Perisikan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, SSC, Datuk Mat Zaki Mat Zain, 58 tahun berdepan tuduhan membunuh Nurman, 61 tahun. Mat Zaki dituduh bersubahan dengan John Kennedy Sangga membunuh Nurman Bakaratu, 61 tahun di sebuah ladang kelapa sawit berdekatan Jalan Anjur Juara, Jalan Apas Batu 5 Tawau antara jam 7.30 malam hingga 11.30 malam pada 13 Januari 2023. Penawaan dilakukan mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo pada malam ini. Saya Nikisa Nyambar. Selamat malam dan kita jumpa lagi.